إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ilk olarak özüme ve size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Müellif rahmetullah yeni bir bab getirir. Bu babın adı da şirkten korkmaktır. Fikir verin. Müellif rahmetullah bu babdan önce tevhidin fazileti barada bab getirir. Sonra ise kim ki tevhide amel ederse onun yerini bildirir, yani onun yerinin cennet olmasını bildirir. Onlardan sonra ise, o bablardan sonra müellif rahmetullah şirkten korkma adlı yeni bir bab getirir. Onların tam əksi olarak tevhidin fəzilətindən, qabaqçı bablarda tevhidin fəzilətindən ve tevhidi əməl edənin yeri barədə danışır, bu babda ise tam əksini danışır. Kim ki Allaha şərik qoşarsa onun cəzası barədə. Nəyə görə bu babı gətir müəllif rəhməhullah? Çünki Allaha şərik qoşma Allahın haqqına girməkdir. O qul ki Rəbbinə hər hansı bir şeyi şərik qoşur və Rəbbi ilə müşrik olaraq qarşılaşır, həmin insana bağışlanma yoxdur. Həmin insana bağışlanma yoxdur. Şirk də məlumdur, Allah Taalanın məxsus olduğu şeylərdə onu xüsusləşdirməmək. Yəni o şeylər ki tam tək Allaha məxsusdur, insan o şeyləri Allahdan qeyrisinə yönəldəndə şirk olur. Və müəllif burada rəhməhullah gətirir, şirkdən qorxma adlı başlıq gətirir və sonra isə Nisə surəsinin 116-cı ayəsini gətirir. Allah Taala buyurur ki: "İnnallaha la yaqfiru an yushraka bihi və yaqfiru ma duna zalika limen yasha." Yəni Allah Subhanahu taala şirki bağışlamır. Şirkdən başqa istədiyi günahı istədiyi şəxslərə bağışlayır. Şirkdən başqa istədiyi günahı istədiyi şəxslərə bağışlayır. Nəyə görə Allah Subhanahu taala şirki bağışlamır? Bayaq qeyd elədiyim kimi, çünki şirk Allahın haqqına girməkdir. Həmçinin şirk günahdan fərqli olaraq onda şəhvət tələb olunmur. Günah elə bir şeydir ki, insanın nəfsi onu tələb edir və şəhvətlərinə uyaraq gec günah edir. Məsələn, geri oğurluq edir, zina edir, içki içir və s. günahları edir. Yəni, öz nəfsinə, imanı zəif olduğuna görə tabi olur öz nəfsinə və gecib günahları edir, şəhvətinə uyur. Ancaq şirkdə şəhvətə uyasa heç bir şey yoxdur. Yəni, insan deyə bilməz ki, imanım zəiflədi, gev günah elədir. Və yaxud da gözlərim gev günah elədir. Nəyə görə? Çünki bunların heç birində yeri yoxdur. Nə şəhvət tələb olunur, nə də nəfsə uymaq tələb olunur şirk eləməkdə. Ona görə insan deyə bilməz ki, imanım zəiflədi, bacarmadım, gev şirk elədir. Həmçinin şirk ən böyük zülümdür. Allah Subhanahu Qurani Kərimdə buyurur ki, "İnnə şirkə ləzulmun azim." Həqiqətən də şirk ən böyük zülümdür. Həqiqətən şirk ən böyük zülümdür. Allah Taala bu ayədə bəyan edir ki, Allah Subhanahu taala ona şərik qoşanı bağışlamır. Ancaq biz keçən dərslərimizdə də qeyd elədik ki, şirkin iki növü var. Böyük şirk və kiçik şirk. Yəni belə bir sual ortaya çıxır ki, Allah Subhanahu taala yalnız böyük şirki bağışlamır, yoxsa böyük şirklə yanaşı kiçik şirklə bağışlamır. Bu məsələdə alimlər ixtilaf ediblər. Demək olar ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə iki rəyin ikisini də gətirir. İki rəyin ikisini də ayrı-ayrılıqda qeyd edir və o rəyləri seçir. Ancaq Şeyx Hamid ibn Salih Əl-Hüseymin qeyd edir ki, bu ayə həm kiçik şirkli daxildir, həm böyük şirkli daxildir. Yəni Allah Subhanahu nə kiçik şirki, nə də böyük şirki bağışlamır. Fərqi yoxdur. Kiçik şirk, böyük şirk Allah Subhanahu taala bağışlamır. Və düzgün rəydə demək olar ki, bu rəydir. Allah Taala kiçik şirki də, böyük şirki də bağışlamır. O insan ki Allah Taala ilə qarşılaşdı, şirk edərək qarşılaşıb, Allah Taala onun şirkini bağışlamır. Ancaq kiçik şirklə böyük şirk arasında fərq var. Fərq nədir? Böyük şirki edən şəxs cəhənnəmlikdir. Bu dünyada ikən İslamdan çıxır, bütün əməlləri puç olur, batil olur, istir kəsə gündüz ibadət eləsin, batil olur, nə qədər yaxşılıqlar edir etsin, fərq yox, batil olur. Ahirətdə də əbədi olaraq cəhənnəmə düşür. Ancaq kiçik şirk edən isə yox, müsəlman olaraq qalır. Yəni kiçik şirk edən müsəlmandır, kafir olmur. Qiyamətdə də Allah s.ə.q. onu bağışlamasa, o deməkdir, həmin insan cəhənnəmlikdir. Allah s.ə.q. bağışlamır, onun o kiçik şirki günah olaraq ölçüləcək. Ola bilsin, həmin şəxsin savab işləri çox olsun və üstələsin cənnətə girsin ilk anda. Yox, ola bilsin də günah işləri, yəni günahları kiçik şirk daxil olmaqla daha ağır olsun və həmin insan cəhənnəmə girsin, cəzasını çəkdikdən sonra çıxıb cənnətə girsin. Ancaq böyük şirk sahibi isə yox, əbədi olaraq cəhənnəmlikdir. Allah subhanahu taala sonra bu ayənin axırında deyir ki, وَيَغْفِرُ مَذُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى Allah subhanahu taala buyurur ki, şirkdən başqa heç bir günahı bağışlamır. Ondan şirk, yəni şirkdən başqa, ondan başqa istədiyi günahı istədiyi şəxslərə bağışlayır. Yəni Allah subhanahu taala burada tək şirki qeyd edir. Yəni deyir ki, tək şirki bağışlamır. Bu ayəni necə başa düşək? Yəni Allah taala bir dənə şirki bağışlamır. Ondan başqa istədiyi günahları bağışlayır. Yox. Bu ayədə bu nəzərdə tutulmur. Yəni bu ayədə o nəzərdə tutulur ki, şirklə yanaşı olan günahların heç birini Allah subhanahu taala bağışlamır. Şirkdən aşağı səviyyədə olan günahları bağışlayır. Məsələn, insan da Allaha şərik qoşmayır, ancaq Allah Taala'nın adından yalan danışır. Bağışlamır Allah Taala. Şirk kimi o üzrə günahları da bağışlamır Allah Taala. Yəni ona görə bu ayədə düzgün mənası odur ki, şirkdən aşağı olan günahları, aşağı səviyyədə olan günahları istədiyi şəxsə bağışlayır. İstədiyi günahları istədiyi şəxsə bağışlayır. Ayənin düzgün mənası məhz budur. Tək şirk yox, şirklə yanaşı olan günahları da, yəni şirkin ətrafında olan günahları da Allah subhanahu taala bağışlar. Şirkin dərəcəsindən aşağı olan günahları, yəni səviyyə cəhətdən onları bağışlayır Allah taala. Yəni o günahlar ki, məsələn, bayaq qeyd etdiyim kimi, Allahın adından yalan danışmaq da eləməkdir, bu cür şeyləri də Allah subhanahu taala bağışlamır. Sonra müəllif rahimehullah həmçinin bu ayə həm havarizlərə rəddir, həm də ki, mutəzillərə rəddir. Çünki Allah subhanahu taala deyir ki, bu ayədə ki, Allah taala şirki bağışlamır, ondan başqa günahla işlədiyi günahı istədiyi şəxslərə bağışlayır. Nəyə görə bu ayə havarizlərə, həm də mutəzillərə rəddir? Çünki havarizlər deyir ki, insan böyük günah edirsə, bu dünyada ikən kafirdir və qiyamətdə də əbədi olaraq cəhənnəmlikdir. Amma Allah s.ə.q. burada qeyd edir ki, yox. Allah s.ə.q. ancaq şirki bağışlar. Amma hər bir böyük günahı da ola bilsin bağışlasın. Yəni istədiyi şəxsə istədiyi günahı bağışlaya bilər. Amma kafirə bağışlamır Allah s.ə.q. Ona görə bu ayə həm havarizlərə, həm də mutəzillərə. Mutəzillər də deyir ki, böyük günah sahibini, yəni böyük günah sahibi bu dünyada nə mömindir, nə də ki kafirdir, ancaq qiyamətdə isə əbədi olaraq cəhənnəmlikdir, yəni kafirdir. Həmçinin bu ayə onlara da rədddir. Peki Allah s.ə.q. burada qeyd edir ki, Allah s.ə.q. günahları bağışlayır, istədiyi yana istədiyi şəxsə bağışlayır. Ancaq bu ayəni tövbə edənlərə şamil eləmək olmaz. Kim ki, səmimi qəlbdən tövbətun nasuh adlanır, yəni bütün şərtlərinə əməl edərək Rəbbinə tövbə eləyibsə, şirk olsa belə Allah subhanahu taala onu bağışlayır. Şirk olsa belə Allah taala həmin o günahı, həmin o şirki belə həmin şəxsə bağışlayır. Sadəcə olaraq insan səmimi qəlbdən bütün şərtlərə əməl edərək tövbə etsə, Allah taala onu bağışlayır. Ancaq bu dəqiqə subhanallah tövbə elə bir şey olub ki, adi bir şeydir. İnsan günah eləyir, sonra tövbə eləyir. Elə bir ki, adi bir istiğfar edir. Ona görə Fudayl ibn İyaz bizim kimlerin tövbelerini vesf ederek buyurur ki bizim bir tövbemizin özünün de istiğfarının özünün de istiğfara ihtiyacı var. Ona göre insan tövbe etmemişten kalıp fikirleşmeli, pişman olmalıdır. Özüne söz vermeli ki bu, bir de bu emele kayıtmayacak. Hakiki pişmançılık çekmeli. Sonra müellif rahimehullah ikinci ayeni getirir. O da İbrahim surasının 35. ayetidir. İbrahim aleyhisselamın diliyle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Ve cunubni ve beniyye en ne'budel asnam." Məni də, mənim övladlarımı da bütə ibadət etməkdən uzaqlaşdır, qoru. Bizə məlumdur ki, İbrahim aleyhisselamın iki dənə övladı olub. İbrahim və İshak. Olub İbrahim, İsmail və İshak. İsmail və İshak. Ola bilsin İbrahim aleyhisselamın bu iki övladından başqa da övladları olub. Ola bilsin də olmayıb. Yəni bizə məlumdur ikisi. Çünki nə Quran-ı Kerimdə, nə sünnədə bu ikisindən başqa ayrı bir övlad qeyd olunmur. Yəni İsmail ilə İshaqdan başqa ayrı bir övlad qeyd olunmur. Amma İbrahim aleyhisselam burada övladlarını deyir, cəm halda işlədir. Ona görə bəzi alimlər deyir ki, ola bilsin İbrahim aleyhisselam burada təkcə övladlarını yox, həmçinin də zürriyyətini nəzərdə tutur. Yəni məni də, mənim zürriyyətimi də bütlərə ibadət etməkdən uzaqlaşdır, doğru. Müəllif rəhməhullah bu ayəni nəyə görə gətirib? Müəllif rəhməhullah demək istəyir ki, baxın, İbrahim aleyhisselam heç peyğəmbərlik gəlməmişdən öncə belə Allaha şərik qoşmayıb. Uşaq olduğu, uşaq olanda belə Allaha şərik qoşmayıb. Həmçinin bütün peyğəmbərlər. Yəni, həm İslamın peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq da Allaha şərik qoşmayıblar. Yəni, bu da İbrahim aleyhisselam. O cürə peyğəmbərdir. Allahın xəlili, dostu adlanan peyğəmbərdir. Həmçinin ən əzəmətli 5 peyğəmbərdən biridir İbrahim aleyhisselam. Peyğəmbərlərin atası sayılan peyğəmbərlərdəndir. Onunla belə o cürə peyğəmbər Allaha şərik qoşmaqdan qorxur. Deyir ki, Allaha dua edərək buyurur ki, məni də, mənim övladlarımı da bütlərə ibadət etməkdən qovur, uzaqlaşdır. Baxın, subhanallah. Həqiqətən də belədir. Allahın peyğəmbərləri, sevimli qulları həmişə küfür etməkdən, münafiq olmaqdan həmişə qorxardılar. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölümü yaxınlaşarsan ən çox etdiyi dua buyurur ki, necə Ayşə radiyallahu anhə buyurur, deyir ki, eydir, qəlbləri sabit edər. Mənim bir qəlbimi öz dininin üzərində sabit edir. Ən çox bu duanı indirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölümünə yaxın. Baxın, İbrahim aleyhissalam baxmayaraq peyğəmbərdir, dua edir ki, məni yəni şirk qoşmaqdan qoru. Allahın sevimli qulları da bu cür idi. Allaha şərik qoşmaqdan, münafiq olmaqdan daima qorxardılar. Ona görə təbiinlərdən olan İbn Əbu Muleykə rahimehullah buyurur ki, 30 dənədir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsi ilə qarşılaşdım, hamısı münafiq olmaqdan qorxardılar. Hamısı qorxurdular ki, münafiq olaraq. Ona görə o hədisdə ki, münafiqlərin əlamətləri qeyd olunur, mömin çalışmalıdır ki, onlardan daima qaçsın, uzaq dursun. Sahabələr onlardan birinə nəyin ki gəldikdə, yaxınlaşdıqda artıq qorxmağa başlayardı. Baxın, Ömər radiyallahu anh, İslamı qəbul edən ilk sahabələrdəndir. Həmçinin cənnətlə müjdələnən 10 sahabədən biridir. Eləcə də 4 xəlifi 4 raşidi xəlifələrin ikincisidir. Daima Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında olur. Bütün döyüşlərdə də iştirak edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bütün döyüşlərdə iştirak edir. Onunla belə münafiq olmaqdan qorxardı. Ona görə Huzeyfə radiyallahu anhunun yanına gəlib buyurur ki, münafiqlərin atlarını mənə dinin. Nəyə görə Huzeyfə ibn Yəmənin yanına gəlirdi? Çünki Huzeyfə ibn Yəmən fitnə barədə ən çox bilən sahabə idi. O sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sirdaşı adlanır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların adlarını tekli ona demişti. Fitne barisinde en güzel bilen sahaba oydu. En elimli sahaba Huzeyfe ibn-i Yemen. O da beyan edilir neye göre böyle çok bilir, yakışı bilir bu barada. Özü Bukhar'da gelen hadiste buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden fiil hakkında soruşurlar. Ancak bir men şer hakkında soruşurdum. Sonra beyan edilir neye göre bir mehafeten en yudurken korkurdum ki o şer meni tutsun ona göre. Ona göre şerif saatinde soruşurdu ve şerden hemen o şerlerden uzaklaşardı. Ona göre fitne barede en çok o bilir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların adlarını ona demişti. Ömer radıyallahu anh ona yakınlaşıp derdi ki o münafıkların adını mene denin. Neye göre Ömer radıyallahu anh soruşur, bilmek istiyor ki öz adı orada var ya yoktur. Bakmayarak sağlığında cennetle müjdelenen sahabe idi, yine de korkurdu ki münafıklardan olsun. Ve Huzeyfe radıyallahu anh itiraz edildi ve demirdi ona, atları demirdi. Ve sonra ise yakınlaşarak dedi ki Ömer radıyallahu anh, hiç olmasa değil, yine benim adım o münafıkların içinde var ya yoktur. Huzeyfe radıyallahu anh görür ki, vallahi diyor, senden sonra hiç kese bu cüre sualına da cevap vermeyeceğim. Yok diyor, senin adların onların içinde yoktur. Onların içinde yoktur. Ve Ömer radıyallahu anh ondan sonra rahatlaşır. Bakmayarak senden sen müjdelenmiştir. Bakın subhanallah. Bu cüre münafık olmaktan, Allah'a şerik koşmaktan korkardılar. Ona göre Mesmellik rahmetullah İbrahim aleyhisselamın bu duasını getirir. Ki İbrahim aleyhisselam buyurur ki benim övladlarımı da müddere ibadet etmekten uzaklaştır, koru. Yani ona göre bildirmek istiyor ki, bakın o sıra peygamberdi. Onunla böyle şirk etmekten korkardı. Sonra Mellik Rahmanullah hadis getirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir. Sahabeler soruştu ki, ya Resulullah, küçük şirk nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, riyadır. Hadise bakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine olan rahmetine, şefkatine bakın. Ne hayır var idiyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bize bildirmişti. Haber vermişti. Ve bizi o hayırı emel elemeye heveslendirmişti. Ve ne şer var idiyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o barada bize haber verip ve bizi yani o şerden çekinmemizi emretmişti. Peygamber sasam da buyurur ki bize göre korku. Biz sizin için en çok korktuğum şey küçük şirkti. Sonuçta ya Resulullah o nedir? Buyurur ki riyadır. Aynı bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küçük şirki bahs ederek buyurur ki bir küçük şirktir. Karışkanın yerişinden bile gizlidir. Karışkan yerişi görsendir. Adımları görsendir. Peygamber sasam diyor ondan bile gizlidir, küçük şirk. Bu hadisi de Sahih hadisi Ebu Yala, İbn-i Munzir, Ebu Hatim, Bukhari, Peygamber Akrabi kitabında rivayet edilmiştir, Sahih hadisi. Peygamber sasam buyurdu ki sizin için en korktuğum şey küçük şirk. Sahabeler buyurdu ki ya Resul, küçük şirk ne diye, o ne diye, buyurur ki riyadır. Yani bu hadis sözü de Sahih hadisi, İmam Ahmed, Heytemi, rivayet edilmiştir, Allah'ın ve diğerler sahihleştir. Yani hadis Sahih hadisi. Hadis sahihdir. Riya nedir? Riya odur ki Allah Teala'ya ibadet eyləsən. Ancaq necə? İnsanlar görüb səni tərifləsinlər deyə. Fikir verin. Riya Allahdan qeyrisi üçün edilən deyil. Allahdan qeyrisi üçün edilən artıq şirkdir, böyük şirkdir. Hansı ki insanı kafir edir və İslam dinindən çıxardır. Ancaq kiçik riya isə odur ki, Allah'a ibadet edilsin. Allah'a ibadet edilsin, yalnız insanlar görsün, seni tərifləsinlər diye ibadet edilsin. Məsələn, namaz kılırsan Allah için kılırsan. Ancaq insanlar görsün, seni tərifləsin, neysə bir ayrı bir məqsədlə güdmək için kılırsan. Ama bu riyadır. Bu riyadır.
Peygamber Fasam buyurur ki, sizin için en çok korktuğum şey məşğul riyadır. Riya da öyle bir şeydir ki, əməli batıl edir. Hem riya həddindən artık çoxdur, müsəlmanlar arasında yayılır. Peygamber Fasam ona göre buyurur ki, sizin için. Kitab müsəlmanlara, kafirlere deyil. Müsəlmanlara buyurur ki, siz en çok korktuğum şey kitleşirdi. Neye göre? Çünkü neye göre kafirlere buyurmur? Kafirlerde büyük şirk adı şeydi. Yani ona göre de yani riya hakkında danışmaya hiç gerek yoktu. Ama Müslümanlar da yok. Büyük şirkten demek onlar uzaktılar. Büyük şirk eden Müslüman değil. Ancak Müslümanlar arasında yayılan en korkulu şey riyalardı, riyadır. En korkulu şeylerden biri riyadır. Hepsini çok yayılır. Ona göre Peygamber Sosan burada Müslümanlara kitap edir ki sizin için en çok korktuğum şey riyadır. Riya da hansı əməlde varsa demek olar ki o əməli batıl edir. Yani o əməl ki əvvəli ilə axırı bir-birinə bağlıdır, o əməl batıldır. Məsələn namazdır. Sən namaz qılsan, Allaha namaz qılsan Allah üçün və elə oldu ki kimsə gəldi, o görsün deyinə namazı gözəlləşdirirsən. Biraz gec qılsan, ağlayırsan, neyinsən, bu tür şeylər. Yəni riya gəlir. Həmin ibadət batıldır. Ona görə də sən günah qazanırsan. Kiçik şirkdir və bağışlanmayan günahdır. Ancaq yox, o əvvəlki, əvvəli ilə axırı biri-birinə bağlı deyil, riya hara gəlibsə oranı batıldır. Məsələn, bir nəfərdir, istəyir Allah yolunda sədəqə versin, 100 manat sədəqə vermək istəyir. 50-sini verir, Allah üçün verir, bu qəbuldur, bunda problem yoxdur. Sonra kimsə gəlir, çıxardır 50-ni də verir ki, onsuz da verəcəyir. Prosto indi o görsün deyinə verir. Və həmin o 50 manatın verdiyi tərəf batildir. Amma birinci tərəfsə yox. Ancaq o əməl ki, onun, o ibadət ki, onun əvvəli ilə axırı biri-birinə bağlıdır, o əməl tamamilə batıldır. Aydın oldu. Aydın oldu. O əməl tamamilə batıldır. Hə, namazı çünki əvvəlinə axırı din olduğuna görə, biri-birinə bağlı olduğuna görə namaz hamısı batıldır. Sonra isə müəllif rəhməhullah İbn Məsud radiyallahu anhın hədisini gətirir ki, İbn Məsud radiyallahu anhı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Mən mətə və huvə yədu min dunilləhi niddən təxələnlər. Hədisi Buxarı rəvayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim ki Allah'a, Allah Allah'dan qeyrisinə dua edib ölərsə, həmin şəxs cəhənnəmə daxil olar. Allah'dan qeyrisinə dua edib ölərsə, həmin şəxs cəhənnəmə daxil olar. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər səsən burada dua dedi. Ancaq burada dua yox, ümumi ibadət nəzərdədir. Şəriətdə, şəriətdə. Dua iki cürdür. Şəriətdə dua gəldikdə iki cür nəzərdədir. Birinci növü dual ibadə deyilir. İkinci növü isə dual məsələ deyilir. Dual ibadə nədir? Yəni, hər bir ibadətin növləri, hər bir ibadətin növləri dual ibadə adlanır. Məsələn, namazdır, oruzdur, zəkatdır, həddir. Bütün ibadətlər, Allah yolunda qurban kəsməkdir, nəzir verməkdir. Bunlar hamısı dual ibadəyə daxildir. Kim ki, bu növü Allahdan qeyrisinə yönəldərsə, şirk etmiş olur. Aydındır. Peyğəmbər sonra ona görə hədisin axırında deyir ki, cəhələnlər, cəhənnəmə daxil olar. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Sizin Rəbbiniz buyurur ki, mənə dua edin. Dua edin. Sonra buyurur ki, اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ اِبَادَتِي سَيَسْكُرُونَ جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ Deyir ki, həqiqətən deyir, mənim ibadətmə, ibadət etməyə təkəbbürlük göstərənlər cəhənnəmə səhəllə olaraq daxil olurlar. O söz ibadət deyir sonra. Hansı növü olur olsun, ibadətin hansı növünü Allahdan qeyrisinə yönəldən şəxs kafir olur və əbədi cəhənnəmlik olur. İkinci növ isə dual məsələ adlanır. Bu növün də elə ola bilər ki, insan şirk eləsin, elə ola bilər ki, şirk də eləməsin. Bu dual məsələ nədir? Allahdan qeyrisindən istəmə. Bunun halal növü də var, haram növü də var. Yəni insan kimdənsə ona verə biləcək şey istəyirsə, bunda heç bir problem yoxdur. Məsələn, mən deyirəm ki, qardaş, zəhmət olmasa o suyu ver mənə.
Həmin qardaş da suyu götürüb mənə verməyə qadirdir. Bunda heç bir problem yoxdur. Yəni, şirk baxımından heç bir problem yoxdur. Ancaq ümumiyyətlə, sələf bəyənmir ki, kiməsə ağız açmalı. Bəyənmir. Xüsusən də sahabələr. Bəzi sahabələr beyət edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, ağız açmayın deyir. Ona görə görürsün, çətinliyə düşürdülər, dara düşürdülər, ağız açmırdılar. Əbu Bakr radiyallahu anh, dəvənin üstündə gedəndə qamçısı düşür, özü dəvəni saxlanır, dəvəni saxlamaq da çox çətindir, yəni oxsuz durmaq da mərhələlər olur. Şir qamçısını götürür, yerdəkilər deyir, sultan Allah, bizə bir yarın qamçısını götürür, verəkdir. Bu yox deyir, Allah və Rasulü bu əməli xoşlamır. Bu əməli xoşlanır. Yəni, bəyənilməyən əməli. Ancaq, yəni, belə şirk baxımında heç bir problem yoxdur. Sənə verə biləcək şeyi insandan istəyə bilərsən. Şərtlər var ancaq. Həmin insan qadir olmalı və diri olmalıdır. Ölüdən geri istəsən, qadir deyil o. Həmçinin də diri deyil. Şirkdir. Həmçinin də bu iki diri ilə qadir eyni olmalıdır. Ola bilsin, diri olsun, amma qadir olmasın. Məsələn, bir nəfər oturub dünyanın başında sən eşitmirsən o, yəni dua edirsən, istəyirsən ki, o sənə versin. Bu düzgün deyil, nəyə görə? Çünki həmin insan deyir də ancaq ki, qadir deyil. Bu üzrə istəmək olmaz. Ancaq ikinci növ isə şirk olan növüdür ki, hansı ki, ölülərdən istəməkdir. Ölülərdən və yaxud da sənə verə biləcək ki, verə bilməyəcək ki, ondan istəmək. Məsələn, cinlərdəndir, mələklərdəndir, bu cür şeyləri istəmək. Var hamısı şirk olan növünə girir. Şirk olan növünə girir. Şeyh Muhammed Salih Əl-Üsteyminin Qoyl-ı Mufid kitabının 121-ci səhifəsində ki, sözünü oxumaq istəyirəm, yəni məna ilə tərcümə edirəm. Şeyh buyurur ki, bəzi İslam dövlətlərində çox müsəlmanlar elə etiqad edirlər ki, bir qəbirdə yatan filan kəs, hansı ki, deyir, cəsədi deyir, sürüyüb gedib və yaxud da yer deyir, onu yeyir, xeyir və yaxud da ziyan verə bilir. Gəlirlər, deyir, o misal təkir, deyir, gəlirlər onun yanına, bir övlad istəyirlər və yaxud da buna yaxın, yəni bu cürə şeylər istəyirlər. Buyurur ki, bu deyir, böyük şirkdir, həmçinin bunu edəni İslam millətindən, yəni İslamdan çıxardır. Müsəlmançılıqdan çıxardır. 121-ci səhifədə buyurur. Ona görə də bu növ şirkə daxildir. Peyğəmbər səsən ona görə buyurur ki, kim ki deyir, Allahdan qeyrisinə dua edərək ölərsə cəhənnəmə daxil olar. Cəhənnəmə daxil olar, hədisdə qeyd olunmasa da Hüseynin deyir ki, orada əbədi olaraq qalar. Nəyə görə əbədi olaraq qalar? Allah Subhanahu taala Məidə surəsinin 72-ci ayəsində buyurur ki: "İnnehu men yüşrik billahi faqad harrama Allahu alayhi'l cennet ve ma'ahu'n nar ve ma lil zalimin min ansar." Kim ki deyir Rəbbinə şərik qoşarsa, Allah'a şərik qoşarsa, Allah Subhanahu taala ona cənnəti haram edər. Onun yüksəyə yer cəhənnəm və zalimlərin heç bir kömək edən tapılmaz. Allah Subhanahu taala da cənnəti haram edir, kimi ki haram edirsə, bu əbədi olaraq cəhənnəmlikdir. Əbədi olaraq cəhənnəmlikdir. Burada da ayədə də qeyd edir ki, ona cənnəti haram edirlər. Ona görə də müəllif rəhməhullah burada bildirmək istəyir ki, şirk o cürə qorxulu günahlardan, yəni ən böyük günahdır. Sonra isə müəllif rəhməhullah Cəbir radiyallahu anh hədisini gətirir ki, Cəbir radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, yəni bu müslimdəki ləfsidir. Buyurur ki, kim ki Allahla qarşılaşarsa, kim ki Allahla ona şərik qoşmayaraq qarşılaşarsa, cənnətə daxil olur. Birinci hədisdə Buxarıdakı ləfsində gəlir ki, kim ki Allaha şərik qoşaraq qarşılaşarsa Allah taala ilə cəhənnəmə daxil olur. Burada isə buyurur ki, kim ki Allahla ona şərik qoşmadan qarşılaşarsa cənnətə daxil olar. O birinci hədisin tam əksi. Cəbir radiyallahu anh kimdir? Məşhur böyük sahabələrdən biridir.
Aqaba günü, Aqaba gecəsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin atası ilə biyət edənlərdən olub. Yəni, həm atası biyət edib, həm də Cəbir radiyallahu anh özü biyət edib. Atası Uhud döyüşü günü şəhid olur və ancaq Cəbir radiyallahu anh həmin döyüşdə iştirak eləmir. İştirak eləməməyin səbəbi də atası olur, çünki atası onu bazılarının üzərinə qoyaraq gedir. Yəni, bazılarını Cəbirə həvalə edir, tapşırır və gedir ki, hətta Uhud döyüşündə şəhid olur. Ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v. 16 döyüşdə iştirak edir Cəbir radiyallahu anh. Ölümünə yaxın gözünü itirir. Yəni, kör olur. Həmsinin Əqabə gecəsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem biyət edən sahabələrin içində ən son ölən Cəbir radiyallahu anh olur. 540 dənə hədis rəvayət olunub ondan. 540 dənə yəni hədis rəvayət edir. Ümumiyyətlə, Buxari və Müslim ikisi bir yerdə ondan 58 dənə hədis rəvayət edir. Buxari təklifdə 26, Müslim təklifdə 26 dənə hədis rəvayət edir ondan. 94 yaşında vəfat edir Cəbir radiyallahu anh. Və buyurur ki, kim Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi, kim ki Allahla ona şərik qoşmayaraq qarşılaşarsa, Allah Taala onu cənnətə daxil edir. Yəni insan şirk etməyib ancaq günah əhli olur. Yəni böyük günah edib, kiçik günah edib, yəni günahları çox olur. Allahla qarşılaşıbsa, o insan mütləq cənnətə girəcək. Mütləq həmin insan cənnətə girəcək. Yəni, o insanlar ki, Allaha heç bir şey şərik qoşmayıblar, o insan mütləq cənnətə girəcək. Tezi-tezi var. Ya Allah subhanahu wa ta'ala onu bağışlayacaq, həmin insan ilk anda ikən cənnətə girəcək, yəni cəhənnəmi görmədən cənnətə daxil olacaq və yaxud da cəhənnəmə girəcək, cəzasını çəkdikdən sonra çıxaraq cənnətə daxil olacaq. Ancaq nə vaxtı daxil olacaq? Yəni, o şəxs ki, Allaha şərik qoşmayıb, mütləq həmin şəxs cənnətə daxil olacaq. Peyğəmbər səsən də buyurur ki, Allaha heç bir şey deyir, heç bir şey şərik qoşmursa. Burada heç bir şey dedikdən, yəni, ümumi formada gəlir. Hər bir şey daxildir. Fərqi yoxdur, istəyir daş olsun, istəyir canlı olsun, istəyir cansız olsun, istəyir Peyğəmbər olsun, istəyir mələk olsun, fərqi yoxdur. Allahın sevdiyi qul olsun, sevmədiyi qul olsun, Allaha şərik qoşubsa onu daxil olmayacaq. Ancaq heç bir şey şərik qoşmayıbsa, həmin insan cənnətə daxil olacaq. Nə vaxtsa daxil olacaq. İnsan günah ilə Allahla qarşılaşarsa, o Allahın istəyi altındadır. İstəyər Allah subhanahu onu cənnətə daxil eləyər, günahlarını, yəni onun sağlıqları az olar, günah işləri çox olar. Ondan sonra o demək, o insan, o demək deyil ki, cəhənnəmə girəcək. Yox. Allah Subhanahu taala onun günahlarını bağışlaya bilər, ilk anda onu cənnətə sala bilər, ya da ki, cəhənnəmə girəcək, günahları yuyulduqdan sonra, cəzasını aldıqdan sonra çıxıb cənnətə daxil olacaq. Və yaxud da, günah işləri də olsun, savab işləri də olsun, amma savab işləri günah işlərinin üstələsinin çox olsun, həmin insan imkanda cənnətə daxil olacaq. Ola bilsin, Allah subhanahu taala onu cənnətə daxil etdikdə günah işlərini bağışlasın, həmin insan cənnətə daxil olsun və dərəcəsi həddindən artıq çox olsun, yüksək olsun və elə də olsun, ola bilər ki, bağışlamasın, cənnətə dərəcəsi az olsun, vələkən imkanda ikən cənnətə girəcək. Aydındır. Ancaq kim ki şirk qoşubsa, Allah subhanahu taala bağışlamayır. Böyük şirk qoşubsa, əbədi olaraq cəhənnəmlikdir. Kiçik şirk qoşubsa, mütləq həmin şəxs günahını, cəzasını almalıdır. Yenə cəzasını alacaq. Ya savab nə qədər çoxlu, savab işləri silinəcək, və yaxud da savab işləri o qədər deyilsə, onu cənnətə salan dərəcədə deyilsə, cəhənnəmə girəcək, cəhənnəmdə əzabını, cəzasını çəkdikdən sonra çıxıb cənnətə daxil olacaq. Və müəllif rəhməhullah bu ayə və hədisləri qeyd edir. Bu babdan, bu fəsildən bir çox faydalar çıxır. Birinci odur ki, biz burada gördük ki, hər bir insan şirkdən qorxmalıdır. Hər bir insan şirkdən qorxmalıdır. Və müəllif rəhməhullah burada bizə İbrahim əleyhissalamı misal gətirir. Baxın, ən güclü peyğəmbərlərdəndir, ən əzəmətli 5 peyğəmbərlərdən biridir. Onunla belə Allaha şirk qoşmamaq üçün Allaha dua edir. Şirkdən Allaha sığınır. Və həmçinin bildik ki, riya şirkdən sayılır. Bu hədis dəlildir ki, bayaq qeyd elədiyimiz hədis dəlildir ki, riya şirkdəndir. Nəyə görə bunu bilməyimizin faydası nədir? Bilməliyik ki, şirk bağışlanmayan günahdır. Əgər biz riya olursa əməlimizdə Allah Subhanahu bizim hamımızı eləməkdən qorusun, amin qorusun, həmin o riya bağışlanmayan günahlardandır. Ancaq həmçinin faydalarından da bildi ki, böyük şirk yox, kiçik şirkdir, riya. Və həmçinin faydalandıq ki, salihlərin əməllərindən ki, daima ümidlə yanaşı qorxu içində, qorxu ilə yaşasınlar. Baxın, Ömər radiyallahu anh bunu misal gətirdik, İbrahim əleyhissalam peyğəmbərimizin özünü misal gətirdik. Həmçinin bu fəsildən gördü ki, cənnət və cəhənnəm insana necə yaxındır. Şirk qoşanda həmin insan cəhənnəmə necə yaxındır, eləcə də Allaha şərik qoşmursa, insan cənnətə bir o qədər yaxındır. Və qalaca təşəbbü inşallah gələn dərs yeni baba girəcək. Sallallahu aleyhi ve sellem.